Kai kiam Jesuo finis tiuin paraboloin, li foriris de tie. Kai veninte en sian patrujon, li instruis ilin en ilia sinagogo, tiel che ili miris, kai diris: De kie ci tiu viro havas tian sagezon kai la potenzajoin? Ciu ci tiu ne estas la filo de la ĉarpentisto? Ciu lia patrino ne estas nomata Maria? Kai liaj fratoj, Jacobo, kai Joses, kai Simon, kai Judas? Kai ciu liaj fratinoj ne estas ciui ce ni? De kie do li cion tion havas? Kai ili offendigis pro li. Sed Jesuo diris al ili: Profeto ne estas sen honoro crom en sia patrujo kai in sia domo. Kai pro ilia ne credemo li faris tie ne multa in potenzajoin.